Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 17-июль күнгө шаршемби. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жогорку сотто жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароо 21-августка калды.
Балким жүйөлүү себептердин негизи бар болуш керек деп ойлойм да.
Украинанын чыгышында Малайзия ава жолдорунун учагынын атып түшүрүлгөнүнө туура 5 жыл болду.
Бүгүн биз жоопко тартыла турган 4 шектүүнү кармоо тууралуу эл аралык ордер жөнөтөбүз.
Өзбекстандын Наманган шаарында молдолор аэропортто даават айта баштады. Бишкекте Роза Отунбаева фондунун демилгеси менен балдардын заманбап искусствосу деген теманын тегерегинде талкуу өттү.
Балдар аудиториясынын каалоосун, суроо талабын аныктай турган деле мындай жооптуу адамдар жок экен.
Кененирээк алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевти, акыркы кабарлар менен таанышалы.
Саламатсызбы? Бишкек Ош жолунун маданият Жалал Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган жолдун курулушу токтоп калды. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы азербайжандык Азбирт компаниясы иштегендерге май айынан бери айлыгын бере элек деген жумушчулар кабарлашты. Учурда компания 400'дөн ашуун адиске 600 миң долларга жакын маяна карыз. Азбирт компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын директору Низами Гараисаев ишкана азыр каржылык оор кырдаалда турганын айтты. Транспорт жана жолдор министрлигинин аймактык координатору Аксул Бегбегалиев Евразиялык банктан каржылоо кечигип жатканын билдирди. 67 чакырымга созулган Ош Бишкек трассасындагы жолдун курулушу былтыр башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар каражат бөлүп, тендерден азербайжандык компания 51 миллион сомго утуп алган болчу. Украина менен Орусиянын омбудсмендери абактагыларга ырайым сурашат. Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова жана Украинанын жогорку радасынын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Людмила Денисова 16-июлда жолугуп, бөтөн аймакта абактап отурган өз жарандарын бошотуу маселесин талкуулашты. Маалыматтарга караганда, Денисова Орусияда камалган украиндер 150 киши экенин билдирген. Москалькова Украина түрмөлөрүндө канча орусиялык бар экенин так айткан эмес. Омбудсмендер жарандарын өз мекенине кайтаруунун жол картасын түзүп, эки мамлекеттин президенттери Владимир Путин менен Владимир Зеленскийге кайрылып, камактагыларга ырайым сурай турганын айтышты. 2014-жылы Москва Кырымды аннексиялап алгандан бери Орусияда украиналыктар, Украинада орусиялыктар камакка алынган учурлар көбөйгөн. Германиянын коргоо министри Урсула фон дер Ляйен Европа биримдигинин жогорку аткаруу бийлиги органы саналган Европа комиссиясынын башчылыгына шайланды. Политико басылмасы кабарлагандай, ал бул кызматка ноябрдын башында киришип, Люксембургдук Жан-Клод Юнкердин ордун ээлемекчи. Ляйенде 383 депутат колдоп, 327 каршы болду. Анын талапкерлиги Европа биримдигинин Брюсселдеги саммитинде жана Европа парламентиндеги дебаттарда талкууланып, анан көрсөтүлгөн.
The trust you placed in me is confidence you placed.
Урсула фон дер Ляйен шайлангандан соң сүйлөп жатып, күчтүү Европа үчүн биримдик керек экенин белгиледи, чоң жоопкерчиликти мойнуна алганын, милдетин аркалоого даярдыгын айтты. Урсула фон дер Ляйен Европа комиссиясын башкарган алгачкы аял саясатчы болот. Буга чейин Германиянын коргоо министрлигин башкарган алгачкы аял катары белгилүү эле. Бул кызматын 17-июлда тапшырат. Ысык Көлдө 15-июлда дайынсыз жоголгон казак жараны аман эсен табылды. Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев билдиргенде, казакстандык 53 жаштагы Аркадий аттуу жаран 16-июлда кечинде Караой айылындагы Алтын Көл пансионатына келди. Ал ушул эле кыштакта көлгө скутер айдап кеткен бойдон дайыны чыкпай, куткаруучулар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суудан издеп жаткан эле. Өзүнүн айтымында, түштүк жээкке чейин барган кезде скутер чөгүп кеткен, ал жактан таксиде пансионатка кайтып келген. Пакистанда журналисттер цензурага, аскердик жана коопсуздук кызматтарынын басым кысымына, маянанын аздыгына нааразы болуп митингге чыгышты. 16-июлда журналисттердин кесиптик кошунунун демилгеси менен жер жерлерде нааразылык акциялары өттү. Кошундун жетекчиси Афсал Бат мындай митингдер каршылык кыймылынын башталышы гана деп эскертти. Өткөн аптада чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Пакистан бийлигин оппозициялык ишмердин маалымат жыйынын чалдырган 3 телеканалдын ишин токтотуп койгону үчүн сынга алган. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Пакистанда сөз эркиндигине байланыштуу абалга камтамачылык билдирген. Анда өлкөнүн армиясы журналисттерди коркутуу жана башка жолдор менен аларга кийлигишип жатканын айтылган. Пакистан сөз эркиндиги боюнча эл аралык рейтингде 180 өлкөнүн ичинде 142 орунда турат. Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Ла Нак Ён расмий сапар менен бүгүн Кыргызстанга келет. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргенде, анын сапары 19 июлга чейин созулмакчы. Сапар алкагында 50 ашуун кореялык компаниялардын катышуусунда Кыргыз Корея бизнес форуму, B2B түрүндөгү жолугушуулар, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү пландалган. Тараптар соода, айыл чарба, саламаттык сактоо, токен тармагы, туризм, энергетика, транспорт, текстилдик өнөр жай, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө кызматташууну талкуулашат. Корея өкмөт башчысын президент Сооронбай Жээнбеков да кабыл алат. Кыргызстандан ажылык сапарга аттанган мусулмандардын алгачкы тобундагы 400 адам бүгүн Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунан Сауд Арабиясына учуп кетишти. Муфтияттын басма сөз кызматы билдиргендей, 1 августка чейин Бишкектен жана Оштон 18 жолу авиакаттам уюштурулуп, 6010 адам диний жөрүлгөнү аткарууга барат. Сауд Арабиясы 2019 жылы ажылыкка барышы үчүн кыргызстандыктарга берген квота былтыркыга караганда 500 көп, зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болду.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 33-38 градус, Таласта 32-37. Ысык көл, Нарын облустарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 26-28 градус. Ошентип, Жогорку сот Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновтун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароону 21 августка калтырды. Соттук коллегия жараяндын башка күнгө жылышын карала турган материалдардын көптүгү менен түшүндүрдү. Партиянын айрым өкүлдөрү Текебаевдин иши бир жаңсыл болбой жатышын бийликтен көрүүдө. Ошол эле кезде иштин көлөмүн эске алганда анын кийинкиге калтырылышы негиздүү деп эсептегендер дагы бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
16 июлга белгиленген соттук отурумга Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттары, Атамекен партиясынын айрым мүчөлөрү, камакта жаткан саясатчылардын жакындары гана киргизилип, журналисттер менен саясатчылардын айрым тарапкерлери сыртта турду. Соттук жараяндан чыккан Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов соттук коллегия ишти кароону 21 августка жылдырганын айтып, бул чечимге нааразы болду. Ал сотторду Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун иши менен таанышууга жетиштүү убакыт болгонун билдирди. Ал эми Атамекен фракциясынын дагы бир депутаты Каныбек Иманалиев соттун бул чечимин негиздүү деп эсептейт.
Менимче дагы убакыт керек го дейм, себеби иш көлөмдүү, анан жаңы фактылар, жаңы жагдайлар пайда болду. Анан билесиздер, жайкы отпускада көп судьялар эс алуу өргүчүнө кетишет. Балким бул бүгүнкү алардын жүйөлүү себептеринин негиз бар болуш керек деп ойлойм да.
Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра кароо боюнча башкы прокуратурага апрель айында кайрылган. Мунун алдында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку кеңештин жыйынында прокуратура Текебаевдин ишин карап чыгууга даяр экенин айткан. 2018 жылы да Атамекен партиясынын юристтери ишти ушундай эле негизде кайра кароо тууралуу өтүнүч беришип, бирок башкы прокуратура аны аткаруудан баш тарткан. Бул жолу башкы көзөмөл органы иште жаңы жагдайлар бар деп тапкандан кийин Текебаевдин жактоочулары 23 майда ишти кайра кароо өтүнүчү менен 1 май райондук сотуна, кийин 25 майда Жогорку сотко кайрылган. Атамекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева Текебаевдин ишинин бир жаңсыл болбой жатышын бийликтен көрдү.
Текебаевди чыгарбаш, ал саясатта чоң мындай инсан, саясатта оппонент катары көргүсү келбей жатышат деген ойдомун да. Учурдагы бийлик оппонент катары көрүп атат, ошондуктан чыгарбай жатат.
Саясат талдоочулар Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароону акыркы мүмкүнчүлүктөрдүн бир катары баалап жатышат. Анткени жыл башында президенттин аппаратындагы ырайым берүү маселесин караган тиешелүү комиссия Өмүрбек Текебаев табактан бошотуу жөнүндөгү экс-президент Орозо Отунбаевдин өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан. Андан соң 3-майда Жогорку сот Текебаевдин жана Чотоновдун ишин 2019-жылдын башынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу карап, мурдагы сот өкүмдөрүн өзгөртүүсүз калтырган. Саясат талдоочу Турат Акимов Текебаев абактан чыкса, Кыргызстандагы саясий кырдаал курчуй турганын айтып жатат.
Сот системанын артында тазалаш керек болуп калат да Текебаевди чыгарып ийсе. Анан Текебаевди таптаза экенде чыгарып ийип, анан баягы Индира Жолдубаева, Сегизбаев, ал жактагы тергөөчүлөрдүн баары, ошол муну соттогон судьялардын баары жүрө берет. Анда Текебаев чыгалы, аларды кама деп турулат. Анан мунун баары баягы чоң күрүшкө айланат. Анан мурдагы президентке кызмат кылгандын баары анда эски президент жака өтөт ачык. Күрүш курчуйт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев болсо Текебаевдин ишинин 21-августка жылышы жана анын айланасындагы жагдайлар боюнча пикири менен бөлүштү.
Мына бүгүнкү сот отурумду эле көрсөтүп атпайбы? Эгерде кандайдыр бир баягындай бүдөөмө иштер боло турган болсо, анда улам улам биринчи, экинчи, үчүнчү заседание кылып өткөрө беришет болчу. Азыр дароо эле 21-августка жылдырып койгондун өзү эч кандай баягындай кармоого себеп жок экенин көрсөтүп турат.
Текебаевдин жактоочулары сотко Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча 5 жаңы жагдайлар боюнча кайрылышты. Алар Текебаевдин ишиндеги негизги күбө Леонид Маевский сотто жалган көрсөтмө берген деп эсептешет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай эми маекке орун берсек, Кыргызстанда жалпы эле сот системасынын ишине карата сын токтобой келет. Сот реформасы максатына жетпей жатканын буга чейин жогорку бийлик өзлөрү дагы моюнга алып айтышкан болчу. Соттор саясатташып кетти деген айыптоолор канчалык жүйөлүү? Элдин аларга ишеними канчалык? Мына ушул багытта укук коргоочу Рита Карасартованы маекке тарттык.
Көп маселелер соттук практикадан чыгып кетет да. Атамбаевдин убагында айтышканда мынакей жаңы кодекстер кирсе эле жагдай дароо эле оңолот депчи. Бүгүн көрүп атабыз, алар деле ишке ашты, бирок баягыл эле элдердин курагана кураган. Биринчиден мыйзам оор болсо дагы баарына бирдей болуш керек да. А соттордо баягы акырын сүйлөшүп коюп, бул маселени мындай чечелик, мойнубузга эмне кылабыз алып чечип, мындай кылып күнөлүү деп таап салалык деп, мисалы клоп ресурсу 26,000 кылмыш ишин изилдеп чыкса, баягы чечимдеринчи сот акт кийжидеги, ошонун 80%дан ашыгы баягы күнөлүү деп табылган экен да. А жанагы кичинекей 20% акталгандардын ичин караса, 80% акталгандардын көбү бул мамлекеттик кызматкерлер экен да. Ошондо кичинекей эле 1% жөнөкөй киши акталса акталат экен, акталбаса баягы милициялар, прокуратура кандай айып болсо ошол бойдон күнөлүү деп табылып барат экен да. Бул аябай чоң биздин күндөгү көйгөй. Бир нерсени айтып кетейин, мына жаңы кодекстер киргенден кийин камоого алуу азайыш керек болчу да. Анткени себеби көп деген жанагы биз ток курдасада отурабыз деген маселелердин баарын жоруктар жөнүндөгү эмеге, кодекске өзүнчө киргизип, алардан айып пул алып эле бошотуу иш керек болчу да. Тилекке каршы бүгүн статистиканы карап атсак, камалгандардын саны азайбай эле. Тескерисинче ошо камап коюп туруп, анан элдер ии балам камалбасын, ии бир тууганым камалбасын деп акча каражат алып баратканга байланыштуу баягы өздөрүнүн чөнтөгүнө иштеп коелук деп ошо эки аял согушуп кетсе дагы анын беренесин чоңураак кылып көрсөтүп, ошо жерде көп аялдар биригишип жанагы бир топ киши менен катышуусунда дегендей оорлоткондорун көрүп атабыз да.
Эмне себептен ушундай болуп атат деп ойлойсуз?
Баары ачык айкындылуктун аркасы менен чечилиш керек да. Мисалы бүгүн эле бир соттук процесске бардык, журналисттер келип тартсын десе кирип отурса болот, бирок тартканга уруксат бербейбиз деп коюшту да. Анткени камералар иштеп атат деп. Камераларды келгиле алалык, ошо камераларды кийин мындай ачык элдер көрсүн, сотто эмне деп сүйлөшүп аткандарын көрсүн деген нерсеге бербейт ал. Камерадагы жазылган нерсени прокурор эле ала алат да. Ошентип бүгүнкү күндө колуңда телефонуң турса дагы өчүрүп койгула, столдун үстүнө коюп койгула, тартпагыла деп аймеден коркот ачык айкындылыктан. Ар бир соттук териштирүү бул студенттердин ичинен дагы талкууланып, телевизордон да көрсөтүлүп ушинтип коюп туруш керек да. Ошондо могул соттук териштирүүдө мынакей жүйөлүү себептерди келтирди бул тарап деп элдер да талкуулаш керек. Ошондой жүйөлүү себептери жок болсо, бирөөнү күнөлөгөндө бирөөнүн сөзүнүн аркасы менен күнөлөп атса, ошондон улам алар деген жок, тартпагыла, тартканын кереги жок деп өзлөрүн артын качырып атат да. Ошентип демек баягы баардык элдерге бирдей мыйзам иштебесе бул эч качан иштебейт. Бул коррупциянын эле бир түрү.
Демек сот акыйкатын орнотуу жагынан Кыргызстан туура эмес жолдо баратат, туура жолдо бараткан жок деп тыянак чыгарсак болот экен да, э азыр.
Ооба, бүгүнкү күндө мындай саясатчылардын буйрутмасын аткарган соттор корголуп, аларга мүмкүнчүлүк берип, алар жакшынакай өсүп чоңоюп, андай саясий буйрутманы аткарбагандарды акырын системадан түртүп чыгарып, же узартпай коюп, же кандай бир нерселер менен да дисциплинардык сөгүштөрдү алып жумуштан кетирип аткандарды көрүп атабыз да.
Эмне
бул терс?
Эмне кылыш керек?
Эми бүгүнкү күндө эң маанилүүсү бул бийлик ортосундагы тең салмактуулукту орнотуш керек да. Сот өзүн бийлик сезе башташ керек. Парламент өзүн өзүнчө бийлик деп, аткаруу бийлик өзүнчө бийлик, а президент ортосундагы баягы арбитр болуш керек да. Тилекке каршы 2016-жылы конституцияга тергөө мамлекеттик кызматкерлердин жасаган кылмышынын баарын улуттук коопсуздук кызматына берип койгондон кийин азыр улуттук коопсуздук кызматы парламент тарыхында дагы кылмыш ишин козгоп койгонго эч кандай оорчулугу жок, сотторго дагы, аткаруу бийликке дагы. Ошентип бүт бийлик бутактардын баары бир кишиге баш ийип калган заман болду. Бийлик ортосундагы тең салмактуулук орнотулмайынча сот системасы да оңолбойт, парламент да үн катпай отура берет. Каалаган учурда жанагы бийлик айтканда 100 добушту берип коюп, аткаруу бийлик дагы ошентип отура берет. Ошон үчүн тең салмактуулук бийлик ортосундагы бул аябай маанилүү маселе да.
Ким орнотуш керек? Ошон
үчүн биринчи кадам бул УКМКны реформа кылтуруп, УКМКга баягы улуттук гана коопсуздук маселени калтырып, тергөө, коррупция менен күрөшүү деген маселелердин баарын алып салыш керек. Ошол реформа болмоюн бир дагы бийлик бутак башын көтөрүп өзгөчө көз карандысыз бийлик катары өнүкпөйт
деген оюн билдирди укук коргоочу Рита Карасартова. Кыргызстанда сот канткенде эркин боло алат деген темада биз алдыда дагы кененирээк токтолобуз. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу сунуш кылынат. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган жолдун курулушу токтоп калды. Украина менен Орусиянын омбудсмандары абактагыларга ырайым сурашат. Германиянын коргоо министри Европа комиссиясынын башчылыгына шайланды. Ысык Көлдө 15-июлда дайынсыз жоголгон казак жараны аман эсен табылды. Түштүк Кореянын премьер министри Ли Нак Ён расмий сапар менен бүгүн Кыргызстанга келет. Пакистанда журналисттер митингге чыгышты. Кыргызстандан ажылык сапарга аттанган 400 адам бүгүн Манас аэропортунан Сауд Аравия учуп кетишти. Украинанын чыгышында Малайзия аба жолдорунун учагынын атып түшүрүлгөнүнө туура 5 жыл толду. Анда борттогу 298 кишинин бири дагы тирүү калган эмес. Эл аралык тергөө тобу учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнө караштуу БУК ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн билдирген, бирок Москва мындай дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаева теманы улантат.
2014-жылдын 17-июлунда Амстердамдын Шипхол аэропортунан асманга көтөрүлгөн MH17 каттамындагы Boeing 777 жүргүнчү учагы Украинанын чыгышына жеткенде радарлардан жоголуп кеткен. Саналуу секундтардан кийин учактын сыныктары Грабова айылынын жанындагы талаага чачырап түшкөн. Колу буттары үзүлгөн, бир нечеге бөлүнгөн жүздөгөн адамдын сөөктөрү күн карама өскөн талаага батпай калган. Ал маалда Украинанын чыгышында өкмөттүк армия менен Орусиячыл жикчилдер ортосунда куралдуу кагылышуулар жүрүп жаткан. Донбасс облусу Орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндө эле. Борттогу 298 кишинин 15 экипаждын мүчөлөрү болгон. Жүргүнчүлөрдүн 196 голландиялыктар, 38 австралиялыктар, калгандары Индонезия, Британия, Германия, Бельгия, Филиппин, Канада, Жаңы Зеландия жана Түштүк Африканын жарандары болгон. 2016-жылы Беленкат эл аралык иликтөө тобу учак Орусияда жасалган БУК ракета системасынан атып түшүрүлгөнүн билдирген. Аталган топ ырастагандай жабдууну трагедия алдында Орусиядан алып келишип, тез эле кайра артка алып кетишкен. Ишенимдүү, ачык булактарга таянып жазылган отчетто украиналык учакты бутага алууну көздөгөн ракета жикчилдердин көзөмөлүндөгү аймактан атылганы айтылган. Курамына Нидерландтардын, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53-чү абадан коргонуу бригадасынан алынып келинген Бук ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн растаган. 2019 жылдын 19 июнунда Нидерландтын Нивегейн шаарындагы басма сөз жыйында ушул эле тергөө тобу учакты атып түшүрдү деп шектелип жаткан 4 адамдын атын жарыялады.
Бүгүн биз жоопко тартыла турган 4 шектүүнү кармоо тууралуу эл аралык ордер жөнөтөбүз. Улуттук жана эл аралык деңгээлде бул адамдарга издөө жарыяланат. Мындан улам биз алардын толук аты жөнүн жана сүрөттөрүн ачыкка чыгарабыз. Алар Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов жана Леонид Харченко.
Игорь Гиркин.
Деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вестербекке. Ал аты аталгандардын үчөө орусиялык, бирөө украиналык экенин кошумчалады. Москва башынан эле малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө тиешеси жоктугун билдирип, бул окуя боюнча тескерисинче расмий Киевди айыптап келет. Орусия эл аралык тергөө тобунун иликтөөлөрүн четке кагып, өзүнүн версияларын айтып келет. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин:
Россия никогда не уклонялась от своей ответственности.
Орусия анда эч кандай жоопкерчилик болбосо да, жоопкерчиликтен эч качан качкан эмес. Орусияны күнөөлүү кылган далилдерди биз кабыл албайбыз. Биз эч кандай далил жок деп эсептейбиз. Биздин өзүбүздүн версиябыз бар. Биз ал жөнүндө айттык. Бирок тилекке каршы бизди эч ким деле уккусу келген жок.
Деп билдирген. 2 жыл мурда Нидерландта учактын курмандыктарына арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Шипхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Башка темалардан, Өзбекстандын Наманган шаарындагы аэропортто чет жакка эмгек мигранты болуп кетип жаткандардын учар алдында имам менен жолугушуусу салтка айлана баштады. Күтүү залында отургандар молдону кунт коюп угуп, алакан жайып батасын алып, анан гана учакка отурушат. Намангандык имамдар эмнеге чакырып даават айтып жатышат бул деген Айгерим Акылбековадан угалы.
Наманган шаарынын аэропортунун күтүү залында алыска сапарга аттанып бараткан жүргүнчүлөр учакка отураардын алдында жергиликтүү молдунун даватына кулак салат.
Ушул тапта чет жактарга иштегендердин көбү интернет аркылуу ар кандай адамдардын таасирине кабылып, болбогон акчага өзүнүн сатып жатышат. Мусулман баласына бул жарашпайт. Эгер мусулман бала кезинен Аллахка болгон сүйүүсүн билдирсе, ал өмүрүнүн аягына чейин ушул нерсени карманышы керек.
Ошону менен катар имамдар четке бараткан мекендештерине мусулман кайда болбосун өзбекенин улутун сатууга жана аялынын көзүнө чөп салууга тыюу салынарын эскертет. Азаттыктын өзбек кызматына Намангандын аэропортунун өкүлү молдолор атайын мамлекеттик программанын негизинде жүргүнчүлөргө баян айтаарын бышыктады.
Аэропортко кирип жүргүнчүлөр алдына туруп сүйлөгөнгө ар кимге эле уруксат берилбейт. Ал үчүн атайын бир нече мамлекеттик мекемелерден уруксат алыш керек. Даваат Орусияга чыгып жаткандар үчүн атайын Дин комитети иштеп чыккан мамлекеттик программанын негизинде окулуп жатат. Жүргүнчүлөрдүн баарын көчөдөн чогултууга мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды каттоодон өткөндөн кийин күтүү залында топтоп
кеңеш айтылып мигранттарга даваат окуу Өзбекстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан өтүп жатканын кошумчалады. Наманган аэропорту эл аралык макамды 2013 жылы алган. Расмий маалыматтарга караганда аэробекеттен саатына 200 жакын жүргүнчү өтөт. Бул аба майданынан каттамдар Ташкенттен сырткары мигранттар көп каттаган Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибир шаарларына каттайт. Соңку кезде коңшу өлкөнүн бийлиги мигранттар арасында диний терроризмге каршы пропаганданы көчөттү. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы молдолор тобу Орусиянын Свердлов облусунда иштеген мигранттар менен жолугуп, баян окуп келишкенин кабарлаган. Кийин ушундай эле дааттар менен молдолор Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Игыл жана Орусиянын башка аймактарына да барып келишкен. Адистер Орусияда Борбор Азиядан келген мигранттар ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдарга азгырылып, Сирия жана Ирактагы согуш майданына бет алганын белгилешет. Расмий маалыматтар боюнча согуш талааларында жүргөн өзбекстандыктардын саны 3000 жакын. 30 майда өзбек бийлиги 156 жаранын өлкөгө кайтарып алган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкекте Роза Отунбаева фондунун демилгеси менен балдардын заманбап искусствосу деген теманын тегерегиндеги талкуу өттү. Ага искусство таануучулар, билим берүү мекемелеринин адистери, музей, театр жетекчилери катышты. Бишкек шаарындагы өспүрүмдөр арасында жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы дагы айтылды. Ал изилдөөдө учурда балдар мамлекеттик маданий мекемелерге өтө аз бара турганы, себеби алар үчүн программалар жокко эсе экени белгилүү болгон. Талкууга акыбарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келди.
Вы хотите?
Силер ушул музейге балдар келишин каалайсыңарбы? Аларды бул жерге мойнунан жетелеп да келтире албайсыңар?
Деп күйүп пышты илим билим берүү комплексинин адабият мугалими Тамара Белекон. Мамлекеттик маданий билим берүү мекемелеринде балдар үчүн программалар эмне үчүн аз деген теманын тегерегинде жүргөн талкууда.
Он должен решаться совершенно.
Бул маселе таптакыр башкача чечилиши керек. Бүгүн биздин балдар кайда? Так азыркы учурда алар кайсы мекемеде жүрүшөт? Албетте, Азия молдо, Бишкек паркта, Бишкек борбордо жана башка оюн зоок борборлорунда. А эмне үчүн? Эмне бизде ал дүкөндөрдүн кымбат буюмдарды сатып ала турган бай адамдар көппү? Жок, анда эмне үчүн алар ошол жерге барат? Анткени ал жакта жакшы, ал жакта жагымдуу. Ал жерде ыңгайлуу орундуктар бар. Отуруп эс алса болот. Же бир аз тыйыны болсо, ар кандай оюндарды ойносо болот.
Тамара учурда Кыргызстанда музейлердин, театрлардын, жалпы эле маданий очоктордун ички көрүнүшү, иштөө тартиби эскиргенин кошумчалап, алар жаштарды өзүнө тартуу үчүн заманга ылайык өзгөрүүсү, жаңылануусу кажет деген оюн айтты. Адистер Кыргызстанда айрыкча музейлердин ички маанайы Москвадагы Владимир Ильич Лениндин сөөгү жаткан мавзолейге окшошуп турарын. Андыктан көрүүчүлөр ага адатта кабагын бүркөп, өтө олуттуу түр менен кирип чыгууну адатка айлантышканын, мындай мекемелерге жаштардын келиши кыйын экенин кеп кылышты. Талкууда ортого салынган мамлекеттик маданий билим берүү мекемелеринде балдар үчүн программалар эмне үчүн аз деген иликтөөдө ага катышкан балдардын 71% кинотеатрларга мультфильм көрүү үчүн бараарын айтса, калган пайызы башка маданий жайларга барабыз дешкен. Бул сурамжылоону маданият тармагы боюнча серепчи Гүлбара Абдыкадырова жүргүзгөн.
Сурамжылоонун негизинде биз ушул мамлекеттик маданий мекемелердин жетекчилери, кызматчылары менен дагы маектешип көрдүк. Анан чындыгында бизде балдар аудиториясы менен иштеп, ошо балдар аудиториясынын каалоосун, суроо талабын аныктай турган деле мындай баягы жооптуу адамдар жок экен да баягы штаттык ченинде. Анан ошол себептен бул көп себептердин бир себеби да болсо керек.
Гүлбаранын изилдөөсүндө мындан башка себептерге каржынын тартыштыгынан улам балдар үчүн жаңы оюн зооктор даярдалбай жүргөнү, адистердин жетишсиздиги, балдар үчүн жазылган чыгармалардын аздыгы баштаган көйгөйлөр кетет. Искусство таануучу Разия Сырдыбаева маданий билим берүү башка өлкөлөрдө кандай экенин мисал кылды.
Башка өлкөлөрдө жаш балдарга музейге барууга, концерттерге, театрга барууда абдан көп шарт түзүлгөн. Мисалы үчүн айрым концерттик залдар бар, мен өзүм көргөм. Мисалы үчүн Париште кичинекей балдар үчүн кире бериште атайын бутунун астына койгонго отургучка чейин берет экен да. Себеп дегенде 2 саат, 1 саат отурганга ыңгайсыз да балага. Ошондой майда бир нерсеге чейин ойлонуштурулган. Ал мен сахнадагы чыгарманын мазмунун, анын формасы жөнүндө айтпай эле коеюн.
Разия бүгүнкү муун бармактайынан заманбап технологияга жакын өсүп жаткандыктан маданий мекемелер аларды өзүнө тартуу үчүн мультимедиа баштаган көптөгөн жаңы ыкмаларды колдонуусу зарыл деп эсептейт. 2013-жылдан бери музейдеги түн, музейдеги каникул баштаган бир топ акцияларды өткөрүп келген искусство таануучу. Учурда Фрунзе музейинде директордун орун басары болуп иштеп жаткан Чолпон Тентиева маданият мекемелеринин ишин азыркы заманга ылайыктоо үчүн бул тармакка жаш адистерди тартуу керек дейт.
Музейлерде өзгөчө программалар болуш керек. Анан азыр өспүрүмдөр, жаш кичинекей балдар өсүп келатат. Анан музейлерсиз, анан библиотеканын дагы таасирлери көп да. Вообще ар бир ошол коомдун калыптанышына, ар бир адамдын калыптанышына ошол маданияттын бул чоң таасири бар, зор. Музейдеги түн акциясынын зор салымы бар деп айтып кетсем болот. Анткени бул жылы 39,000 адам 6 сааттын ичинде ошондо маданияттын кандай гана тренд катары боло алат деген ошондой бир эмени көрдүк да.
Тентиева учурда өзү иштеп жаткан музейде реформа башталганын, ал жакында өз жыйынтыгын бере турганын кошумчалады. Роза Отунбаеванын демилгелери фондусу өткөргөн балдардын заманбап искусствосу аттуу темадагы талкуунун соңунда 10 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды. Анда жаңы программаларды иштеп чыгуу, маданий жайларга баруу тартибин калыптандыруу, маданий окуяларды жарнамалоо, коомчулукту искусство таанууга тартуу боюнча таасирдүү иш-чараларды өткөрүү сыяктуу бир топ максаттар камтылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Ошол жактан окуп, көрүп, угуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан тышкары биз социалдык түйүндөрдүн бардыгында тең барбыз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июлдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым сааттан Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби 17-июль. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жогорку сотто жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароо 21-августка калды. Кыргызстанда сот канткенде эркин боло алат? Мына ушул теманын тегерегинде кечээ Азаттык радиосунун эфиринде Арай Көзчарай талкуусу өткөн болчу. Алдыда назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында Санжар Эралиевден акыркы кабарларды угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Бишкек Ош жолунун маданияты Жалал Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган курулушу токтоп калды. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы азербайжандык Азверт компаниясы курулушту иштегендерге май айынан бери айлыгын бере электигин жумушчулар кабарлашты. Учурда компания 400'дөн ашуун адамга 600 миң долларга жакын маянак карыз. Азверт компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын директору Низами Гарайсаев ишкана азыр каржылык оор кырдаалда турганын айтты. Транспорт жана жолдор министрлигинин аймактык координатору Акчулбек Бегалиев Евразиялык банктан каржылоо кечигип жатканын билдирди.
Эгер задержка боло берсе, маселе чечилбей тура бере турган болсо, биз 1-августтан баштап консультанттын жумушун токтотконго мажбур болобуз. Консультанттын жумушу токтогондон кийин подрядчынын жумушу автоматтык токтоого туура келет. Ошол боюнча проект пока маселе чечилгенге чейин туруп калышы мүмкүн.
Жолдун курулушу былтыр башталган, ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар каражат бөлүп, тендерден азербайжандык компания утуп алган. Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова жана Украинанын жогорку радасынын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Людмила Денисова 16-июлда жолугуп, бөтөн аймакта абакта отурган өз жарандарын бошотуу маселесин талкуулашты. Маалыматтарга караганда Денисова Орусияда камалган украиндар 150 киши экенин билдирген. Москалькова Украина түрмөлөрүндө канча орусиялык бар экенин так айткан эмес. Омбудсмендер президенттер Владимир Путин менен Владимир Зеленскийге кайрылып, камактагыларга ырайым сурай турганын айтышты. 2014-жылы Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Орусияда украиналыктар, Украинада орусиялыктар камакка алынган учурлар көбөйгөн. Германиянын коргоо министри Урсула фон дер Ляйен Европа биримдигинин жогорку аткаруу бийлик органы саналган Европа комиссиясынын башчылыгына шайланды. Политика басылмасы кабарлагандай, ал бул кызматка ноябрдын башында киришип, Люксембургдук Жан-Клод Юнкердин ордун ээлейт. Ляйенди 383 депутат колдоду, 327 каршы болду. Анын талапкерлиги Европа биримдигинин Брюссельдеги саммитинде жана Европа парламентиндеги дебаттарда талкууланып, анан көрсөтүлгөн эле.
The trust you placed in me is confidence.
Урсула фон дер Ляйен шайлангандан соң сүйлөп жатып, күчтүү Европа үчүн биримдик керек экенин белгиледи, чоң жоопкерчиликти мойнуна алганын, милдетин аркалоого даярдыгын айтты. Урсула фон дер Ляйен Европа комиссиясын башкарган алгачкы аял саясатчы болот. Бул азыркы кызматын бүгүн тапшырат. Ысык Көлдө 15-июлда дайынсыз жоголгон казак жараны аман эсен табылды. Ысык Көл районунун акими Дин Данир Иманалиев билдиргендей, казакстандык 53 жаштагы Аркадий аттуу жаран 16-июлда кечинде Караой айылындагы Алтын Көл пансионатына келген. Ал ушул эле кыштакта көлгө скутер айдап кеткен бойдон дайына чыкпай, 2 күндөн бери куткаруучулар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суудан издеп жаткан эле. Өзүнүн айтымында түштүк жээкке чейин барган кезде скутер чөгүп кеткен, ал жактан таксиде пансионатка кайтып келген. Франциянын экология министри Франсуа де Рюжи банкеттерге сарпталган кымбат каражаттарга байланыштуу отставкага кетти. Коомчулук аны салык төлөөчүлөрдүн акчасын асманга сапырып жатат деп күнөөлөп чыккан. Отставкага кетип жатып, де Рюжи медиадагы чабуулдун курмандыгы болгонун белгиледи. Медиапарт басылмасы де Рюжини Франциянын улуттук жыйынынын төрагасы болуп тургандан берки чыгымдарын иликтеген. Парижде уюштурулган кымбат банкеттердин көбүн анын жубайы Гала сулуулук басылмасынын журналисти өткөргөнү айтылган. иликтөөчү журналисттердин эсебинде дасторконго коюлган айрым шараптардын бир бөтөлкөсү 500 евроны чапчыйт. Андан тышкары конокторго деңиз жаныбарларынан сейрек түрлөрү тартылганы экоактивисттердин нааразылыгын жараткан. Алар мындайга жол берген адамдын экология министри болууга моралдык акысы жоктугун билдиришкен болчу.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда, кыркы кабарлар менен таңкы Азаттыктан. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кароо жөнүндөгү адвокаттарынын арызын жогорку сот 21-августта карай турган болду. Мындай чечим кечээкиге белгиленген жыйында кабыл алынды. Бул сот процессинде адилеттүүлүк сакталып жатабы же саясий боёгу көп болдубу? Азыркы бийлик учурунда да саясий шылтоосу көп, сот процесстери уланып жатабы? Деги эле Кыргызстанда сот канткенде эркин боло алат? Ушул суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издедик. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Назарыңыздарга ушул программанын кайталоосу.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов, Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова жана юрист Акумбай Кошой катышмакчы. Саламатсыздарбы. Талайгүл айым, сизден биринчи маселени тактап алсак, мына бүгүнкү сот процесси эмне себептен августтун 21-ине жылдырылып калды? Анын негизи эмне болду? Мыйзамдуу эле болду десек болобу?
Биз бул арыз менен 23 майда 1-май райондук сотуна кайрылганбыз. 25 майда жогорку соттун отурумуна келип калган. Эми мыйзам боюнча кассационный инстанцияда бул 2 айдын мөөнөтүнүн ичинде каралып чыгыш керек. Негизи бул общее требование да. Ошол биринчи баягы назначениясы болгон эле 1.5 айга ушул мөөнөттүн 2 ай мөөнөт көрсөтүлүп ошонун аягына болуп атат да. Баягы биз айтып атпайбызбы, баягы общая практика депчи.
Ошондо 21 август ушул
жок, биринчи баягы 25 майда берилген арыз биринчи күнү каралган күнү эле бүгүнкү күнгө коюп атат. 1.5 ай узак коюлуп атат да. А бүгүнкү 21 августка деген бул жылдырылышы бир да мыйзамдын беренесине дал келбейт. Бүгүн эмне үчүн жылдырып атат айтып атпайбы? Бул объемное дело, чоң кылдатты карап чыгышыбыз керек. Биз бардыгын баягы не ознакомились депчи. Бул туура эмес, мыйзам негизинде 2 айдын ичинде каралыш керек.
Ошо мыйзам негизинде сиздер арыз берген күндөн баштап алар ишти карап таанышып чыгыш керек, бүтүш керек болчу ушул убакка чейин да?
Бүгүнкү күнгө ошо чейин таанышмак турмак, бүгүн уже чечим чыгыш керек болчу. 2 айдын ичинде бир чечимге келиш керек болчу. Анан бүгүнкү күнгө чейин бул эми баягы римское правода айтылып коет эмеспи, затягивание справедливости, правосудие это и равноценно отказу депчи. Бул пытка. Бүгүнкү күндө бул шылдыңдоо. Биз таанышпай калдык, ошону үчүн башка күнгө калтырабыз деген бул өзү шылдыңдоо.
Алайым билесизби, сиз бул мурда дагы ушундай бир жаңы жагдайлар деп кайрылгансыздар эле, бирок маселе чечилген эмес да. Бул жолу жаңы дагы башка жагдайлар киргизилдиби же мурдагыдай эле?
Жок, мурдагы арыз бул жаңы жагдайлар болчу.
Ооба,
жогорку сотто каралган жаңы жагдайлар, баягы жаңы кодекстердин чыккан үчүн. А бул жаңы ачылган жагдайлар. Бул башка.
Дагы кошумча жагдайлар бар, а?
Кошумча
жагдайлар бар десек болот ушундай.
Сөзсүз түрдө баягы мурда абдан ылдам каралганда бардык далилдер тастыкталган эмес. Бир эле Шилон Маевскийдин эле көрсөтмөсү менен ушул мыйзам өкүм чыгып калган. Эгерде ошол кезде кылдаттык менен карап, бүгүнкүдөй 2 айдын ичинде ушул 9 томдун ичинен Текебаевга тиешелүү болгон 2 эле том болот. Ошол 2 томду 2 айдын ичинде биз карап чыккан жокпуз, үлгүрбөй жатабыз деп атпайбы? Биринчи инстанциядан 3-инстанцияга чейин мурда өкүм чыгып атканда көп болсо жарым жылдын ичинде чыгарып коюшту. Следствие 2 айдын ичинде жүргөн. Ошол кезде ылдам таанышканда анан бул эми мыйзамга карабасак дагы баягы адамкерчиликтен элдин ниетин да караш керек да, бүгүн туура эмес.
Барат мырза, элдин ниети демекчи, мына жогорку сотто кайра кароого келиши мындай бир коомдук пикирди мына басымы менен болуп жатат деген пикирлер бар да. Анткени бул Текебаевдин Чотонов иши боюнча эл аралык бир топ уюмдарда өздөрүнүн позицияларын билдиришкен, жарандык активисттер өзүнчө чоң күч болуп билдирип атат, ата мекен партиясынын өзүнүн бир нече акциялары менен басым жасап атат. Мындай мыйзамдан сырт ушул коомдук пикир гана басым жасап атат десек болобу?
Жок, мен ага кошула албайм. Ошонун ичинде коомдук пикир да бар абдан. Анын үстүнө билесиздер, мына коом азыр көп иштердин кандай бүтөрүнө мындай кулак салып күтүп жатат да, аягы эмне менен бүтөт деген. Ошонун ичинде мына Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча, Садыр Жапаровдун иши боюнча абдан күтүп турушат, кулак салып турушат. Андан тышкары азыркы мынакей камалып жаткан ТЭЦтеги реконструкция боюнча кылмыш ишинин соттогу каралышы муну да карап турат. Эң акыркысы мынакей азыркы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийип эстикке алынып, ал боюнча жанагындай тергөө иштери жүрүп атат. Ошондо тергөө эмне менен бүтөт деп муну дагы абдан коомчулук абдан күтүп турат. Мына ушундай резонанстуу иштерден бир нечеси бар. Анан жанагы эле коомчулук мындай басым кылып эле жогорку кеңешке келип атат деген мен жогорку сотко келип атканда мен ага каршымын. Биз деген демократиялык мыйзамдуу мамлекет болуп эсептелебиз. Мыйзам жүргөн жерде мынакей азыр айтып кетпеди мына адвокат Талайкул айым, бул кишилер адвокаттар, юристтер жанагындай ходатайство менен чыгып атат, жаңачылган жагдайлар чыгып атат дейт. Мен ал кандай экен мен аны билбейм, мен укпаппын ал кандай жагдай, мурдагыларын билем. Бирок бул ишти иш козголуп Текебаев камалганда эле мына эртеси күнү бир тегерек стол болуп калды, мен ошондо катышчу болчумун, камалды деп укканда эле мен ошол күнү эле өзүмдүн ички мындай көрүшүм боюнча мен баамды айткам, бул мыйзамсыз камал деп. Анткени мына кийин ошол эле менен эле бүттү, эчтеке жаңылык болгон жок. Эми жетиштүү далилдер көрсөтүлгөн жок. Эми бул жанагындай взятка менен, бул взятка катары көрүнөт да, пара катары да, миллион доллар деген. Бир ишти бүтүрүп берет деп мамлекеттик кызматкерге пара сунушталып атат да. Мен бул иштер менен көп жыл иштеп жүргөм. Убагында улуттук коопсуздук кызматында иштеп жүргөндө бир нече ондогон иштерди биз ушул тергеп, кармап, биринчи тергеп, анан сотко өткөзүп, сот аркылуу өткөн. Бир дагы соттон өтпөй калган иш болгон эмес. Анткени ал кезде бизге абдан талап абдан күчтүү эле. Анткени жетиштүү далилдердин баарын тең неоспоримый жанагындай талашпагандай, талашсыз талаш жаратпагандай далилдерди келтирип туруп анан сотко алып барчу элек. Мен билем, эгерде жанагы пара алганда пара предмет взятки акча гана демек бизди убагында, ошону көрсөткөн киши гана, акча келген жүгүрүшү гана акча, кантип келген? Миллион деген бул кичинекей эмес да, ал чемоданга салып келсин да ал билет. Кантип жүгүрүп, кантип Россиядан бияка кантип келген, ким алып келген деген суроону мына бирөөнө дагы бүт инстанциялар, соттолордо жооп табылган жок да. Даже бирөө берсе, бирөө да көрсөткөн жок да, мына мен өзүм лично алып барып Текебаевдин колунда кармакты деген болгон жок да.
Рахмат,
мен дагы ушуну айтып кетейин деп атам. Мен бирден Текебаевдин жактоочусу эмесмин, Текебаевдин партиялаштасы эмесмин, а киши менен мен тааныштыгым да жок. Может бир жерден жолугуп случайно кулашып калгандырмын, эсимде жок. Бирок мен ал киши менен, бирок кээ бир иштерине да мен ал киши мындай өзүм пикирим терс, кээ бир кылган саясий иштерине дагы. Мына мисалы азыркы бизде иштеп аткан конституцияны кабыл алган, мен буга каршы болуп чыккам. Азыр дагы ошондой мнением бар. Ошон үчүн азыр конституция өзгөрүш керек деген талап коюп атабыз. Бирок орустардын жакшы сөзү бар, билесиздер, Платон ты мне друг, но истина дороже, деп Аристотель айткандай, истина өйдө болуш керек, ал адамга карата эмес. Азыр мыйзам укуктуу нерсе деп бар, чечилиш керек деп.
Рахмат Акумай мырза, мына Текебаевдин ишинин мынчалык создук жатышына дагы бир себептерин айтылып атат. Бул жеке адамдык факторлорго байланыштуу депчи. Тагыраак айтсак, азыркы президент менен Текебаев депутат мезгилинде, ал киши премьер министр кезинде парламенттеги бир топ кайым айтыштары, андан кийинки карама каршы пикирлери бул маселенин создугушуна себеп болуп атат. Сиз кандай билесиз?
Мен ойлошумча, ушу отургандар баарыңар эле билесиңер, биздин соттор, бизде укуктук аң сезим, анан мыйзам такыш деген практика жок да. Акыркы чейрек кылымда биз көргөн жокпуз. Сотторго элдин нааразылыгын эл көрүп турат. Менимче ошондой да себеп болуп кетиши мүмкүн. Себеби парламентте Текебаев менен президенттин кайым айтышуусун калың эл көрдү, соттор да көрдү. алар президенттин азыркы жаңы бийликтин кабак кашына карап турат соттор. Жанагы Турганбековдун айткан эсиңердеби, мен Нарымбаевсиз үтүр точка кое албайм деген. Бул деген мыйзамды эле талык мыйзам менен эле иштебейбиз. Биз бийликтин кабак кашына да карайбыз. Анан кийин дал ошол Текебаевдин сотун караган судья болжол менен ошол парламенттеги кайым айтуучусун көрүп туруп, эгерде мен азыр актап чыгарып койсом, мен жанагы кийинки күнөөлүү болуп соттордун камалып тиги соттук кызматтан алынып аткандардын катарына илинип каламбы деген өзүнүн жеке баягы страховка кылган ой жүгүртүүсү. Демек бул сотторду укуктук аң сезим жок. Укуктук аң сезим болсо, алар эчтекеге карабай туруп, мыйзамда так далил болсо күнөөлөп, так далили жок болсо анда акташ керек. Бул жерде ошондой бир орустар айтат, все что присуще человечеству ему не чуждо. Тигил соттор карап турат. Шундай болду эле. Мен азыр актап чыгарып койсом, анда мен жаман сот болуп азыркы бийликке жакпай калам дагы. Мүмкүн тээ Нарындын бурчуна же Баткендин бурчуна которулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошону которулуп кетип, анан бүт өзүмдүн жылуу ордуман ажырап каламбы деген.
Марат мырза, мына биздеги бул маселени дагы созулуп жатышына мурдагы президент Атамбаевга байланыштуу саясий кырдаал дагы өзүнүн бир таасирин тийгизгендей сөздөр, пикирлер айтылып атат да, сиздин пикириңиз кандай?
Эми Текебаевге азыр өзүнүн таасирин ал иштеп турганда толук мүмкүнчүлүк пайдаланып таасирин берген. Ошон үчүн элдин арасында азыр саясий куугунтуктагы адам деп Текебаевди карап жүрбөйбү? Бийлик куугунтуктагандай эле болду да. Болбосо кантип далил жок адамды. Бизде деген презумпция невиновности деген бар юриспруденцияда. Адамды эгерде жетиштүү далил келтире албасаң, ал ошол эки айыпталып аткан анын адамдын позициясына чечиле турган болуш керек. Любой иш каралып аткан иш. Анан эми Атамбаев болсо, мен азыркы сотторго мына тиги Акумбайкенин эмесине кошумча катары айтып кетейин. Азыркы сотторго ишенич жок экенин мен сезип турам. Өзгө азыркы соттор жогорку сотко чейин эч өзгөрбөгөнүн мен байкап турам. Эмне үчүн дебейсиңерби? Бир эле фактор менен айткым келет. Мисалы, ошо өзүңүз азыр келтирген Атамбаев убагында кызматын тапшырып атканда айткан, мен дүйнөдө болуп көрбөгөндөй соттук реформаны өткөздүм. Дүйнөдө мындай болгон эмес. Мен ушул сотту абдан тазаладым, абдан реформа кылдым, акыйкаттуу мыйзам менен иштей турган сот системасын калтырдым деп элдин астына айтып кетти эле. Мына азыр өзү айтып атат, мен бул сотко барбайм, ишенбейм, бул сотко так ишенбейм, анткени бул сот деген бийликтин эмеси менен кылат деп. Ошондуктан бул Атамбаев билет, айтканы бир болчу, кылганы таптакыр башка экенин мына көрдүк. Ошон үчүн Атамбаев билет кимди дайындаганын, кимдерди сотко алып барганын, кандай жол менен алып барганын Атамбаев билет да. Ошон үчүн ал саткын сотторго так ишенбейт. Ошондуктан азыркы сотторго башкалар ишенеби, ишенбейби билбейм. Атамбаев өзү ишенбей аткандан кийин башкалар кантип ишенет?
Талайкудай, мына сот 21 августка жылдырылды. Сиздин мына юрист катары, адис катары мындай бир прогноз, болжолдоолоруңуз барбы? Канчалык деңгээлде биз Текебаевга, чотонукко байланышкан жаңачылган жагдайлар мындай талашсыз далилдер менен бекемделген деп айта алабыз? Сиз жанагы коомчулукка айта аласызбы, кайсы кайсы да бир эки үч демелиңиз бар, жагдайлар тууралуу айтылып атасыздар?
Албетте, мен сөзсүз түрдө айта алам, анткени баардык далилдер бар. Дагы эле кайталап кетейин, бул баягы следствие болуп атканда дагы, сот отуруму болуп атканда дагы абдан ылдам каралган. Бир дагы далил, баягы биз эми юристтер айтып коебуз да, в совокупности с другими доказательствами депчи, в совокупностига келбей эле башка доказательство негизи далил болгон эмес. Бир эле айтып атпайбы, жана Шилон Маевскийдин сөзү болгон деп, анын сөзү башка бир дагы далилдер менен тастыкталанган эмес. Негизи эми мыйзам боюнча кылмышты далилдеш үчүн биринчиден ошол кылмыш жасалган жерин далилдеш керек. Способ, время, место совершения преступления деп коебуз да. Анан соттун бул мыйзамсыз өкүмдөрүндө ошол кылмыш жасалган жер деп эки жер көрсөтүлүп атат. Өкүмдүн ичинде эки жер көрсөтүлүп атат. Биринчи бул бир эле дата, 13 май. Бул жерден эске сала кетчү нерсе, эмне үчүн 13 май болуп калган деп. Байымыр Черкешевди кармаган күндөн баштап бул баягы 12-июнь деп аталган биринчи жолу Маевский менен ошол 12-июнда жолуккан депчи.
2010-жылы.
10-жылы. Анан адвокаттар чыгып ушул Искен Афиджанов массалык маалымат каражаттарына Өмүрбек Черкешевдин паспортун жарыялаган да. Ошол күнү 12-июнь күнү ал Ослода болгон деп. Паспортунда мүөрү турган бийет. Ошол жакта болгон. Анан бир ай өтпөй эле бир жума өтпөй эле 12-июнь 13 майга өзгөрүлүп кетет да. Эмне үчүн десе Маевский мен 7 жыл болду унутуп калыптырмын 12-июнь эмес 13 май болуп калып атат да. Бул биринчиден эмнени бул чындыгында биринчи класстын баласына деле белгилүү. Ушу 7 жылдан бери даярданып жүрүп анан атайын эптеп келсе ошол бир датаны унутуп коебу? Унутпайт.
Бир ай разница.
Эмне үчүн паспорт жарыялагандан кийин эстеп калат? Анан ошол 13 майда эки жерди көрсөтүп атат. Биринчи бул ошол 13 майда эртең менен ак үйдө 306 кабинетте жолукканбыз деп. Анан өзүнүн сөзүнөн дагы жаңылган ошол убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Текебаевдин кабинетинде 306 кабинетте жолуккам деп. Ошол жер да жер болуп атат. Ошондо анда ким 306 кабинет Текебаевдикиби? Текебаев убактылуу өкмөттүн биринчи замы беле? Жок. Анан баарына белгилүү биринчи замы бул Атамбаев болгон. Демек 306 кабинет кимдики? Дегенде ошол кездеги управделами Коёналиев кат берип атат. 306 кабинет менен 307 кабинет ал ремонт болуп калган, анан азыр алар чогуу болуп калган, бүдөмүк. Так ответ жок.
Демек муну дагы уланда турган сөзүбүз бар. Мына Акумай мырза, сиз жана айттыңыз, азыркы соттогулар жогорку бийликтегилердин кабак кашын карап турат дедиңиз. Биз 29 жылдан бери качан сот эркин болот деп эле келе жатабыз. Качан? Эмне себептен эркин болбой атат? Эркин болбоюшуна кайсы жерде кедерги бар? Кайсы жерде бир көйгөй бар?
Мунун себеби мурда советтик системада аларда резерв кадров, подбор кадров, расстановка кадров дегендин системасы бар болчу. Даярдоо, текшерүү, аларды сыноо, билимин, моралдык сапаттарын текшерүү. А бизде бийлик кандайча келди? Бийлик ура, кыйкырык таш менен урушуп төңкөрүш болуп эле анан кимдер бийликке келип калды? Жанагы завод фабрикаларын баарын талкалап саткан акчасы бар көптөр, акчасы көптөр. Элге торпок союп, анан арак берип, күрүч таратып, чыканак менен тиги интеллигент, образованный кишилерди коомдон түртүп чыгарып коюшту чыканагы менен. Анан ошол олигархтар дейт. Олигархтар келгенде мыйзамда сотто иштебейт. Алардын кызыкчылыгы иштейт. Мына бир олигарх өзүнүн чечимин мыйзамдан жогору коюп туруп, өздөрү чечип коюшат.
Жок, болуптур, ошондой болуп атат, ушундай ситуация болуп атат. Бирок биз качан кантип сотторду көз канын эмес кылабыз? Жогору жактагылардан, башка жактагылардан, байлардан.
Эң эле оңой. Кадимкидей эле мисалы үчүн азыркы жанагы Арменияны көрдүкпү? Украинанын бергесинде көргөнбүз Саакашвилини, э? Кадимкидей эле кардиналдуу кадамдарга коркпой барыш керек. А эмнеге тиги кечээ эле фабрикация эткен ошол генеральный прокуратуранын кишилери соттор, сот системасы шаардык жогорку сотордогу баягы эле жана мисалы үчүн азыр Текебаевди айтып атасыңар, андан башка да тиги 30 жакын экен саясий куугунтукту фабрикация кылган прокуратура менен сот системасы чылк эле отурбайбы? Алар мыйзамды бузуп көнүп калган жанагы бийликтин кабак кашына жараша. Бийлик кашын бүркөп койсо камап салат, бийлик жылмайып койсо кой берип жиберет. Демек кардиналды таптакыр тазалаш керек. Сот системасы менен генеральный прокуратураны тазалаш керек.
Марат мырза, мына азыркы Текебаевдин ишин ушулуга чейин биз айтылып келди, коомчулукта айтылып келди. Бул иште укуктук кылмыш жагына караганда саясий боёгу күчтүүрөөк деп ошол негизинде кетип атат деп. Ошол учурда бүгүнкү бийликтин учурунда деле мурдагы мына эки премьер-министр баштаган бир топ чиновниктер коррупцияга шектелип дагы эле камакта отурушат. Аларга деле ушундай саясий туткун катары макам берилиш керек же ушундай талап кылып атпайбы? Булардын окшоштугу, параллели барбы же айырмасы барбы?
Мен экөөнүн ортосунда окшоштукту такыр көрбөйм. Экөөнүн ортосунда такыр окшоштук жок. Текебаевди айтып атпаймынбы? Текебаевдикинде далилдер көрсөтүлгөн эмес. Может алгандыр. Бирок мындай ошондой допустим деп койчу. Алгандыр дейли. Бирок ошону далилдеп бер да. Далилдеп туруп коомчулуктун астына кой дагы, бүтү далилдесең эч ким иштиге албайт. Бирок далил жок болуп атпайбы? жети жыл өткөндөн кийин ал эми море азыркы эки премьер министр отурган бул чистейший уурулук болуп атпайбы? Өзүбүздүн биздин көз алдында өтүп атпайбы? Көрдүк го кышында тоңуп калып эмне болду? Жана андай 150 миллионго даже Бакиевтер 150 миллионго Кыргызстанды отургузбайлы, 150 миллион Кыргызстан үчүн көптүк кылып коет бул деп макул болбогон проектти асмандан түшкөн баана алып келип туруп 386 уруп аны процент менен 500 миллион төлөй турган биз акыбалга алып келди дагы ошонун жартысын урдап алышпадыбы? Анан азыр айтып атат да жок, конечно акчаны бияка алып келбейт да алар. Акча бияка келбесе бизге алган кредитибиз өзүбүзгө келбесе кытайдан эле бөлүштүрүп тияка бияка кетип атат. Конечно тибиак компаниясы кеткен акчанын жартысы тиге кетет, жартысы болсо офшорный зоналарга кетип калды. Ким аны далилдеп берет? Мына ошондуктан бир жерде чисти уурулуктар болот. Ал саясий куугунтук деп сайрап аткандарын мына сот билсин. Соттун аягында сот бүткөндөн кийин айтыш керек анан. Азыр бул уурулук, чистейший уурулук. Андан башка дагы көп иштер жатат. Жанагы датка кемин проекти жатат, жол жатат, миллиондогон уруктар жатат. Муну ушуга кирилишкенде азыр мен билбейм, укук коргогондордун колу жетпей турат окшойт. Алар абдан перегружены иштер мененчи. Бирок ошонун баары чыкканда мен муну башынан айтып келтем, эч окшоштук жок бул жерде. Окшоштук боло турган болсо, саясий куугунтук боло турган болсо башкача болмок да. Кантип саясий куугунтуктуу болот? Экөө бир партиялаштар ошолор менен чогуу иштешип келген, ошолор келип азыркы президентти жабалап келип президенттик өткөзүп жүрсө кайда саясий куугунтуктар? Өзүн соратниктерин саясий куугунтукка андай мен көрө элекмин, тарыхта болгон эмес мындай.
Акыбай мырза, мына эгерде Текебаев, Чотонов башкалар мындай эркиндикке чыкса же болбосо иши кыскарса, бул Кыргызстандагы саясий аба ырайга өзгөрүшүнө чоң таасир тийгизиш керек деп мына бүгүн бир топ маалымат каражаттар жазылды. Сиздин оюңуз кандай?
Ал просто баягы как бы орустар айтат, как бы чего не вышло деп. Ал кандай таасир тийгизет? Ал өзүнүн укугун коргоп чыкты, өзүнүн саясий партиясы менен эл катары граждандык конституциялык укугу өзүнүн иштерин жүргүзө берет да. А жөн эле жанагы именно орустардын жанагы айтканыда как бы чего не вышло, көбөйүп кетеби, Атамбаевге кошулуп кетеби, бул кыргызча юриспруденция. А мыйзамда андай болбойт. Мыйзамда күнөөсү барбы? Так далил. Күнөөсү жокпу? Акта. А башка жол жок. Ал конституциялык укугун эмне чыккандан кийин аны иштетпей коюп ошо боюнча ал өзүнүн конституциялык укугу бар да. Партиясы менен иш аракеттерин кыла берсин, катыша берсин. А кеп анда эмес, кеп бизде укуктук аң сезим, мына бир эле маселе. Укуктук аң сезимге биздин эл көнө элек. Акыркы чейрек кылымда бийликтегилер, соттор, прокуратурадагы эч ким юриспруденцияны үйүндө же библиотекага барып алтырып 5-6 саат бүт законодательствону карап анан судебный бюллетень дегендер болчу, бүт практикалык менен теорияны кармаштырып мындай сапаттуу билими бар кишилер жок бизде. Бизде бир гана жанагы кабак кашты карап, бийликтин кабак кашын карап иштеген мыйзам менен иштей албайт. Себеби билим жок болсо кабак качты гана карайт. Компаниячым.
Рахмат урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маек уруп бергендер үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялык Дүйшөкул Чотонов адвокаттардын жаңы жагдайларга байланышкан сот арызы 21 августка жылдырылганына байланыштуу. Мындан аркы сот адилеттүүлүгү кандай болот? Деги эле Кыргызстандагы сот канткенде эркин боло алат деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биз талкуубузга улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов, Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова жана юрист Акунбай Кошубай катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт Орунбековдун жогорудагы талкуусунун видеосун ютубтагы каналыбыздан дагы кайталап кааласаңыз көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда дагы бар, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Бишкек Ош жолунун маданият Жалал абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган жолдун курулушу токтоп калды. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда азербайжандык Азвирт компаниясы иштегендерге май айынан бери айлыгын бере электеген жумушчулар кабарлашты. Украина менен Орусиянын омбудсмендери абактагыларга ырайым сурашат. Германиянын коргоо министри Европа комиссиясынын башчылыгына шайланды. Ысык Көлдө 15 июлда дайынсыз жоголгон казак жараны аман эсен табылды. Пакистан
Кыргызстанда журналисттер цензурага, аскердик жана коопсуздук кызматтарынын басым кысымына, маянанын аздыгына нааразы болуп митингге чыгышты. Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Ён расмий сапар менен бүгүн Кыргызстанга келет. Кыргызстандан ажылык сапарга аттанган мусулмандардын алгачкы тобундагы 400 адам бүгүн Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунан Сауд Аравиясына учуп кетишти. Муфтияттын басма сөз кызматы билдиргендей, 1 августка чейин Бишкектен жана Оштон 18 жолу авиакаттам уюштурулуп, 6010 адам диний жөрөлгөнү аткарууга барат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жактан да биздин окурманыбыз болуңуз, кадырман угармандар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июлда